Takk at vi får lov til å komme frem for deg, og takk fordi at en fattig synder får lov til, i Jesu navn, å kalle deg far. Nå ber vi deg om det i kveld, at du må gi oss så stor en nåde, at vi får se inn i evangeliets hemmelighet. Herre, vi vet og vi erkjenner at dette evangelium, det er så stort og så opphøyet, og det er av en sådan dybde og rygg at våre hjerter blir alldeles for små, og vår fatteevne alt for ringe. Men Herre, vil du salve vårt øye, og vil du røre ved vårt hjerte og opplate vår forstand ved din ånd, Herre, så vi kunne se noe av det i kveld som er gitt oss i evangeliet. Det ber vi deg om, vi som fortror vi er dine barn, kjære Gud, for Jesus skyld. Og det ber vi deg om for dem som ennå står utenom her og bare ser det fra utsiden og ikke har fattet det for sitt hjerte og ikke fått komme til det og tro det fordi at vantro ennå stenger. Og Herre, om du kunne bli en sådan forsterk i kveld, så det store under kunne se at en ville få se, få opplatte øyet, og få lov til å gi seg din hånd. Ja, Herre, vi ber deg om alt dette. Det er store ting. Vi ber ikke om gull, om verdens gleder. Men Herre, vi ber om dette største av alt. Vi ber om å få se og tro og eie evangeliets nåde. Amen. Det var noen ord ifra Galaterbrevet som jeg fikk å bære frem her i kveld. Fjerde kapitlet, de første 7 versene. Og der skriver Paulus, og sier som så: Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Men han er under formyndere og husholdere inntil den tid som hans far forut har fastsatt. Således var også vi den gang vi var barn trellbundet under verdens barnlærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi vi er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, Fader. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du òg arving i Gud. Amen. Jeg får si det, venner, at det er et ord her som er blitt veldig stort for meg igjen i det siste. Ikke så at det var nytt, for jeg har fått lov å tro det og leve i det i mange år. Men du vet, det er sånn med gamle arvestykker og dyrebare klenodier. Man ser på dem en gang til, og så synes man det er herlig, og man undrer seg over at man ikke har sett det før, og dog har man sett det før, og så blir det rikere enn noen gang. Og det ordet som for meg blir så stort her, det er ordet barnekår. Barnekår. Men det er jo et litt rart ord, kanskje vi bruker det ikke sånn til daglig, tror jeg. Men det betyr rett og slett de kår som et barn har hos far. Å ha barnekår, det vil si å være satt i barns stilling og stand, så at jeg hører hjemme der. Å, hva det er for en veldig ting. Venner, den kristne tro, den inneholder i grunnen mange ting. Det er så mangt som Bibelen taler til oss om. Det er en rikdom og en mangfoldighet av sannheter og av veldige ting, som man blir jo aldri ferdig med å undre seg. Det er det som gjør det så rikt å være en bibelleser. Ikke sant? Du som er et Guds barn og som er bibelleser, det er det som gjør det så rikt å være bibelleser. Man kommer aldri til ende over alt det store og mangfoldige som Gud har gitt oss der. Men Det är en huvudsak som det gäller att få tag i, och har man inte den så har man i grunden inte något. Och har du på den andra sidan tag i denna huvudsaken, så ordner allt det andra sig efter hvert. Och det ligger i grunden i detta ene barnekåret. Att vara barn hos Gud, det är huvudsaken. Jag tror det att hvis vi kunde få det riktigt klart för oss vad det var, och det var det jag gärna ville säga lite om ikväll, då har vi fått tag i själva förkynnelsens hemlighet, och i troens hemlighet, och i kristenlivets hemlighet. Och jag tror det att det, när det under tiden går i vase för oss, så kommer det att huvudsaken är inte klar. Och det må den vara. Jag tänker så titt på något jag hörde för många år sedan, från förra världskrig. Det är ju ett märkligt exempel att välja kanske, men hvis du vill höra på mig med lite tålmodighet, så ska jag visa dig vad det är jag vill ha fram med det som jag nu ska fortälla. För det hände sig ju det, vet du, den första världskrigen 1914-18. Då gick tyskarna genom Belgien och in i Frankrike, och då hade de en plan som var lagt upp lång tid i förvägen. Och det var en stor general som hette von Schlieffen som hade lagt den fälttågsplanen. Han levde inte längre han i 1914, han var död lång tid i förvägen, eller flera år i förvägen, men han hade lagt plan. Och han hade gjort en plan så att högre fløy av den tyske angreppsarmé, den skulle gå igenom Belgien. Och den högre flöjen skulle vara så stark att ingen kunde stå emot. Det var inte så farligt med mittpartiet, och det var inte så farligt med vänstre fløy, men högre fløy skulle vara stark, så stark att där måste den våke sig vei nedover, och så skulle de vinna i första renne. Det var planen. Och de fortæller det att da von Schlieffen blev syk och märket döden närmet sig, så kallade han någon av generalstabsofficerene till sig, och så sa han som sitt sista ord: pass på att högre fløy blir stark, sa han. Ja. Men så fortælles det vidare det, och det ska vara sant också, att han väl var död, så tog de fram de planer hans, och så var det en som sa det: nej, det var våldsomt, och många divisioner har han egentligen tänkt vi ska ha på högre fløy. Detta här blir ju alldeles för ensidigt. Vi kan inte skriva allt sammen den vägen. Det blir ensidigt detta här. Nej, vi måste ta någon divisioner och sätta någon på mitten, och så måste vi sätta någon helt över på vänstre fløy, så det blir lite likevekt i tingene. Det går inte an att ha allt sammen där. Ja, det syns de andra i grunden var ganska förnuftig. Och så gjorde de om den gamla generalens planer. Och tog de divisioner, tog man i tusenvis och flyttade dem ifrån högre fløy. Och någon satte de på mitten, och någon satte de efter på planen, alltså över på vänstre fløy. Och då krigen kom, så visste det sig högre fløy var blivit för svag. Och så tappte tyskarna krigen. Det är kloka folk som har grejer på sånt, det har jag inte, som säger det att hade de följt den upprindelige planen, så hade de vunnit krigen på 3 månader. Men de tappade den fördi de var rädda för att vara allt för ensidiga och lägga allt på den kanten där. Det sista ordet var genom ändlig högre fløy stark. Men de syns det var för ensidigt, och så jävnet de lite ut så att det skulle bli pass, och så tappade de. Vänner, det ser ut för mig som om vår Herre Jesus Kristus och hans apostler har haft en fälttågsplan för den stora kamp i denna tidshushållning emot mörkets fyrste och all djävulens här. Och den planen går ut på det att vi ska förkynna evangeliet. Evangeliet. Og når jeg sier evangeliet, så mener jeg ikke sådan i all almindelighet, all slags åndelig tale om Gud og himmelen og evig liv og Guds kjærlighet og å leve et fint liv og sånt. Og det er visst noen som tror at det er evangeliet alt sammen. Nei, evangeliet det er noe ganske bestemte. Evangeliet det er det velsignede budskap om Guds nåde i Jesus Kristus vår Herre. At Gud sendte sin sønn til verden som her står, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår. Jeg må tenke på den hellige Augustin fra den gamle kirkes tid som sier det et sted i en bok. Jeg vil ikke vite noe annet uten Jesus Kristus og mitt hjerte. Intet annet, spør han så. Intet annet, sier han igjen. Ja, men blir ikke dette fryktelig ensidig? Jo, visst gjør det. Men ved det tegn skal du seire, ble det sagt til keiser Konstantin. Og ved det tegn skal du seire, kjære venn, om du får lys og klarhet over hva evangeliets dyrebare hemmelighet egentlig er. Nåden i Jesus Kristus, det å være Guds barn, ved Jesus Kristus. Og når jeg da skulle forsøke å si litt om det i kveld, alt kan man ikke si på en enkel tale en kveldstund, men jeg skulle få lov å prøve å si litt grann, sånn som Gud har vist meg i sitt ord, så vil jeg først si det, venner, at vi her i ordet som Paulus har gitt oss, har et forunderlig bilde, som er hentet rett ut av hverdagslivet, og som vi alle sammen uten videre forstår. Når han nemlig taler om far i huset, og så tjenestefolk, og så barn. Det er det det er tale om her. Det er dette forholdet som i virkeligheten finnes også overfor Gud. Når Jesus talte så deltes flokken. For det første så var det en stor hop av mennesker som var sløve og likegyldige, og det ville det alltid være. Og så var det en flokk igjen som var interessert for det som har med Gud og det evige liv å gjøre og sånn. Og den flokken som der ble igjen, den ble delt i to. Det er det som er så eiendommelig. Det er nemlig ikke så, venner, at det bare var to flokker. En som var sløve og likegyldig og ikke ville høre noe om Gud. Og så de som ville høre om Gud. Nei. Men det var tre flokker, og den ene flokken, det var den største, det var de som var ganske likegyldige, ikke brydde seg om noe. Men de snudde ham ryggen og gikk sin vei. Og så var det en flokk igjen som ville høre, og som var interessert om Gud, og brydde seg og snakke om de ting, og diskutere de ting, og tenke på de ting. Og den flokken, den delte seg i to. Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Det kan du se for eksempel i det 15. kapittel hos Lukas. Der har Jesus talt veldig, og menneskemengden den har gått sin vei. Og så er det noen tilbake, og hva er det for noen? Alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde knurret i sitt hjerte og sa, denne mann tar imot syndere etter med dem. Da mengda var godt, så var fariseerne også frelste syndere igjen, venner. Sånn er det. Da hopen var godt, så var de egenrettferdige, og så de frelste syndere tilbake. Det er merkelig å tenke på, men sånn ser det ut som det er i dag også. Det er det. Og da får vi et merkelig bilde på tingenes tilstand her i ordet av Paulus. Måtte nå Gud velsigne oss, vi kunne se det, det har vi bedt om. Her hører vi altså det at det er en far, og så er det tjenestefolk, og så er det barn. Nå kan vi jo tenke oss det sånn i denne gamle patriarkalske tiden som vi tenkte det. En østerlandsk paterfamilias. En rik mann, et stort hus, mange barn kanskje, og enda mange flere tjenestefolk. Hvordan er det der? Jo, der er det sånn at de tjenerne som han har, de er slaver, for sånn var det. De arbeidet for kosten og logi, og fikk de noe mer, så hadde de i hvert fall ikke krav på noe. Og når boet en gang skulle gjøres opp, når far var det, så skulle ikke de ha noen verdens ting, enda de hadde jo ved sitt arbeide slitt og strevet som bare det. Men så var det barna, da. De fikk ingenting i og for seg, de så ikke, var ikke noen forskjell på dem og en trell å se til, utvarte sett, sier Paulus her. Den som ikke visste bedre, han så ingen forskjell. Men det var det med at disse barna, de skulle arve. De skal arve, for de er barn. Det er barn. Det er i en helt annen stilling enn de andre. Å, den tanken er for meg forunderlig. Jeg ser utover forsamlingene. Jeg tenker meg det hvordan det er. Da vet jeg det altså at blant alle de mange mennesker som ber til Gud, som leser i Bibelen, som er med og er interessert og er snille og gode og går ikke den veien som grove syndere går, men de er med, som vi sier, på mange måter, men iblant dem altså så enda de ser så like ut på mange vis. Det er ingen forskjell på trellen og et barn å se, hvis du ikke ser riktig nøye etter. Så er det den forunderlige forskjell. Denne forunderlige forskjell. Det er noen som arbeider for lønn. Det er noen som er under loven. Religiøse er de. Ivrige er de kanskje. Ja da, snille er de. Gud velsigne dem, om han kunne vinne dem helt. Men det er bare en ting, de er ikke barn. Det er tjenestefolk, det er treller, det sier Guds ord. Og det er veldig underlig å tenke på. Tenk deg det, du. Tenk dette store huset. Her arbeider de og sliter og strever i fra morgen til kveld. Og de gjør sitt aller ytterste, men de er ikke barn. Når far tar sine inn til seg, så blir de ikke disse. Nå er jo dette her et bilde da. Og vi taler nå om han som elsker alle og har sendt sin sønn for alle og vil frelse alle. Hans lengsel etter alle står. Men kjære venn, om nå denne forunderlige sannhet kunne gå opp for deg i kveld, så du kunne gripe den. I flokken av dem som er med, når mengda er gått, er det to slag. Og det er de som er under loven. Og så er det de som er barn. Jeg må tenke på det som Rosenius sier, det er tusener av mennesker midt i kristenheten sin som ikke vet det, at det her er to åndelige økonomier, to åndelige riker. Her er noen mennesker som vel er religiøse og utvortes kristelige, og de har det sånn i sitt forhold til Gud at de lever under det vilkår. Den som synder skal dø, men den som gjør Guds lov, han skal leve. Det er liksom det de lever under. De lever med gitt og mottatt. Jeg skal gjøre mitt, og så skal Gud gjøre sitt. Det lever de under. Og så er det noen andre som i en salig stund har fått lov til å flytte inn under det vilkår at de har det som følger. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Og da vil jeg først nå si bare med noen få ord til deg, min venn, som sitter her og vet med deg selv at et Guds barn, det er jeg ikke. Skulle ikke du nå da vågne opp til å se hvor alvorlig dette er? Det er nemlig på den dag da Jesus skal dømme oss alle sammen, ikke spørsmål om noe annet enn dette, at han kjenner meg, om han kjenner deg. Det står så. Mange skal komme på den dag, sier den munn som aldri har løyet. Mange skal komme på den dag og sier til meg, Herre, lukk opp for meg. Og da skal jeg si, vikk fra meg, jeg kjenner dere ikke. Og da skal de si, men kjære Jesus, du kjenner da vel oss? Du gikk på våre gater, og vi gikk sammen med deg, og vi talte profetisk i ditt navn, og vi gjorde store gjerninger i ditt navn. Du kjenner da vel oss? Vi var ikke den store mengden som var likegyldige og slapp og verslige og gudelige og tankeløse. Vi, Herre Jesus, du kjenner da vel oss? Vi var ikke blant de grove syndene som lå i rennestenen. Vi var ikke blant verdens barn som bare levde for sine fornøyelser. Nei, vi arbeidet for deg, vi, Herre Jesus, du kjenner da vel endelig oss? Men han skal si til dem, jeg kjenner eder ikke. Kjære venn som er her, hvis du har det forhold til Gud, at du tror du skal få efter det du fortjener på en eller annen måte, så er du under loven. Hva vil det si å være under loven? Det vil si å være under Guds vrede. For den som er under loven er under Guds vrede, sier Bibelen. Det vil si at man går liksom med en kontrakt i hjertet sitt som sier som så at nå skal jeg gjøre mitt ytterste og mitt beste. Og så skal sattens Gud klare dem, for han er jo så snill. Han er jo nådig, det sier alle. At kjære venn, er du et Guds barn? Er du rett og slett blitt et Guds barn? Men så hadde jeg lyst til å si litt grann til deg som er her og som er et Guds barn. Og det kunne vi gjerne høre alle. Og da vil jeg stille det spørsmål til deg, min kjære venn. Hva bruk gjør du av den sannhet som du da kjenner at det er noe som heter å være Guds barn for Jesus skyld? Hva bruk gjør du av det? Ja, nå skal jeg fortelle noe som hendte i en krets hvor min kone og jeg har vårt tilhold sådan vi er sammen med noen troende venner og snakker om sannheten i Guds ord. Og det er bare en måneds tid siden så hadde vi et samvær, og vi kom inn på å tale om disse tingene med å bli et Guds barn. Nå gikk samtalen sine egne veier, sånn som det under tiden går, vet du, det svinger litt grann sånn, og så var det en ung mann som sa det. Hvordan er dette, sa han, det er noe som heter daglig omvendelse, sa han. Ja, ble det svart, det er riktig det. Det er riktig det, det er noe som heter daglig omvendelse. Ja, sa han, men hva er det for noe da, sa den unge mannen. Og så forklarte han sin vanskelighet, og så viste det seg at han hadde fått den forståelse at det går an å komme til Jesus og bekjenne sine synder, og så blir man frelst når man tror på ham. Og så er det bra. Men altså, så kommer jo da morgendagen, og så synder vi. Og straks vi da synder, så klippes liksom forbindelsen med Gud over, og så må vi begynne på nytt igjen i aftenens fred. Når vi gjør opp vår sak med Gud, for vi har jo synda, og det er daglig omvendelse. Den forståelsen hadde han fått. Og nei, da sa vi til ham, når den ene efter den andre tok ordet av vennene og sa til den unge mannen, og nei, men kjære deg, det er ikke sånn. Lovet være Gud, det er ikke sånn. Jeg må si, jeg ble så glad i mitt hjerte over å få lov til å si det. Akkurat som jeg i denne stund er så lykkelig å få lov til å si det. Og venner, det er ikke sånn. Prise Gud. Men hvordan er det? Jo, det er sånn at når jeg er blitt et Guds barn, Guds ånd har vist meg fattige synder som er fortapt i meg selv. Det har han vist meg. Men han har vist meg Jesus. Og så har han vist meg nåden i hans velsignede navn som døde for meg på korsets tre under Guds vrede i mitt sted. Det har Gud vist meg. Og så har jeg fått lov til, fordi ånden tente denne underlige tro og tillit i mitt hjerte, at jeg ikke vet meg noe annet til frelse enn Jesus Kristus korsfestet, så har jeg fått lov til å bli et Guds barn. Tenk et Guds barn, det. Og vet du hva jeg har da? Ja, hvordan kan en få sagt noe så stort? Da har jeg nåde hver tid og stund, endog i mine svakeste stunder, så har jeg samme nåde. Hæ? Så lenge jeg blir i nådens forhold til Jesus, så eier jeg syndernes forlatelse. For det er noe som heter barnekåret. Det er noe som heter nådestammen. Jeg er nemlig da et Guds barn på en annen manns regning. Forunderlig. Jeg er Guds barn fordi Jesus, min bror, han skal arve, og jeg arver ved ham. Og jeg står for Gud i ham som en liten Jesus. Jeg tenkte, det gjør jeg. Ja, det gjør jeg. Dette ble det sagt på det møtet som jeg forteller om. Og så sier denne unge mannen, ja, men sånn, hvis en kunne tro dette her og her, da måtte en jo hoppe opp i lampa, da, sånn. Ja, sa en gammel troende venn som satt der, gå i gang, sånn. Gå i gang. Ja, men det er ikke vidunderlig, det. Tenk, sånn går det an for et syndig menneske på denne jord, som er født med et ondt hjerte, og som har det onde kjød hengende ved seg. Tenk, det er noe som heter barnekår. Og der er det altså slik at når jeg er blitt Guds barn, så har jeg i mine sterke og svake stunder samme nåde. For Jesu Kristi skyld. For som en far forbarmer seg over sine barn, således forbarmer Herren seg over dem som frykter ham, over sine barn. Og er ikke det stort? Er ikke merkelig? Men jeg vet nok hvordan det er. Jeg vet nok hvordan det er. Det er sånn med deg, du som er et Guds barn, at dette her er det, det er så voldsomt, du synes nesten ikke du kan tro det. Og når du da er nok så snill og god, og du har gått mye på møter og hørt mye godt, og hjertet er varmt, og du leser i Bibelen det til Gud, du er snill hjemme og passer ditt arbeid og så videre, så synes du det er nok så lett å tro at du er frelst. Men når du en vakker dag tar en titt innover og ser dette onde hjertet og blir forferdet over hvorledes det egentlig er fatt med deg, og fornemmer kulden og døden ifra det kjød som henger fast ved meg, så farer all glede ut, og så er det nesten uro å tenke at jeg er et Guds barn. Å du, vet du hva? Det er dog noe som heter barnekåret. Det er noe som jeg eier, noe som jeg er satt inn i, noe som er mitt ved troen på Jesus. For den velsignede frelse skyld som gjorde min sak til sin, og som gikk frem for Gud i mitt sted, og som står for Gud i mitt sted. Og så får jeg lov til å ha det sånn at hans plass i Guds hjerte, det er min plass. Å, noe så veldig. Har du hørt om spøkelsen? Har du hørt om, jeg sa et feil navn, har du hørt om Bunyan, han som skrev Pilgrims vandring? Hvordan det gikk til at han fikk lyset? Han forteller om det i en veldig god bok som han har skrevet. Han har jo først og fremst synslig skrevet denne boken om vandringen gjennom verden ifra fordervelsens stad og til det nye Jerusalem. Den har jo vel lest ungdom som er her, de har vel lest den. Hvis ikke, så må vi finne den frem. Pass på at ungdommen leser Pilgrims vandring av John Bunyan. Ja, men han har også skrevet en annen bok hvor han forteller hvordan det gikk til at han ble vakt og omvendt og fikk fred med Gud. Han var en verslig mann, forteller han, og han har mange synder. Og særlig var det den ting han fikk se en dag med forferdelse, at han var så slem til å misbruke Guds navn. Så prøvde han å gjøre det bedre, prøvde å legge det av. En dag kom han til å påhøre en samtale mellom noen troende kvinner. Og da fikk han høre at de snakket om noe som han ikke skjønte det eneste ord av. For, sier han, de snakket om å få et nytt hjerte og bli født på ny. Og å få en ny hjertelig lengsel. Ja, den gjenfødelsens hemmelighet, den satt de og snakket om, og det skjønte han ikke, det plukket. Han visste ikke hva det var. Men han skjønte bare det var noe han manglet. Noe han ikke hadde fått. Men hvordan skulle han få det? Ja, det visste han ikke. Og tunge dager fulgte med mye kamp og nød og strev og nøye. Å, det er tungt å være under loven. Å, det er tungt å være under loven, for det er å være under Guds vrede, det. Men så forbarmet Gud seg over ham en dag, så forunderlig han går over markene, forteller han. Så var det som om en røst ropte det til ham. din rettferdighet er i himmelen. Og jeg stanset, sier bønnen, og jeg så opp, som om jeg ventet å se Jesu ansikt i syne. Og jeg ylte hjem, forteller han, og slo opp i Bibelen. Han trodde det måtte være et skriftsted. Min rettferdighet er i himmelen. Men han fant jo ikke akkurat det, men han fant 1. Korintier 1.30, hvor det står at Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og så så jeg det, forteller han. Min rettferdighet er i himmelen, for min rettferdighet er Jesus. Min rettferdighet for Gud er Jesus. Åh, ja, en kunne vel si som den unge mannen sa det på møtet, men fikk tro det, så måtte han jo springe opp i lampen, da, sa han. Ja, bare glede. Men det er virkelig sant. Det er virkelig sant. Men hva er daglig omvendelse for noe da? Hva er daglig omvendelse da? For det er jo så de gamle, de talte om daglig omvendelse. Hva er det da? Jo, det kan jeg svare greit på, tror jeg. Vi må alle leve i den daglige omvendelse. Hva er det for noe? Ja, det vil ikke si at jeg hver dag på nytt skal bli et Guds barn, for det er jeg lovet være Gud. Det er jeg. Jeg legger meg til å sove som et Guds barn, og jeg er det mens jeg sover, og jeg våkner om morgenen, så er jeg et Guds barn. Gud har tatt meg til seg. For dette ordet barnekår, nemlig i grunnspråket, vet du hva det betyr? Det betyr akkurat det samme som vi sier med et fremmedord, adopsjon. Vi vet hva det er for noen ting, å adoptere noen. Snille foreldre, snille mennesker tar et lite barn som ikke er deres barn, og så adopterer de det, og så er det deres barn for retten. Det er noe som heter å bli et Guds barn, og da er jeg et Guds barn. Ja, endog i mine svakeste stunder er jeg Guds barn. Hva er da den daglige omvendelse for noe da? Jo, det skal jeg si deg. Det er å leve i anger og tro. Det er det. Det er å leve i anger og tro. Og anger, det er den smerte som jeg føler i min sjel når Guds ånd viser meg at jeg har bedrevet ham, som er min kjære himmelske far, for Jesus skyld. Og troen er ikke noe annet enn den samme barnlige tillit hele tiden, at jeg fortrøster meg fullt og fast og visst til dette, at jeg hører Gud til, for vår Herre Jesu Kristi skyld. Å leve i anger og tro, det er den daglige omvendelse. Det vil si på en annen måte igjen. Det er barnets ærefrykt for far, og barnlige tillit til far. Det er det. Jeg er Guds barn, nemlig, på en annen manns regning. Jeg har fått en stor bror som heter Jesus. Og jeg står for Gud ved hans side, og Gud ser meg for hans skyld, som jeg har satt min lit til, som en liten Jesus. Jeg tenkte, det er å være Guds barn. Ja, den som kunne få sagt det, du. Og ganske visst så er det sånn at det kan vel komme skyer for solen. Det er noe som heter antektelsens mørke, og for Guds barn synes ikke alltid han ser det. Også et Guds barn kan føle det vanskelig. Jeg husker da jeg var ganske ung, så påhørte jeg en samtale et sted jeg var. Og det var to unge som var nye på veien og blitt kristne. Og så sa den ene det plutselig at det, for det var snakk om å tro syndenes forlatelse, og så sier den ene, et ganske ungt menneske, så sa hun, det er lettvint, det sa hun, å snakke om å tro syndenes forlatelse, og tro syndenes forlatelse. Så glemmer jeg ikke en hvithåret, fin gammel dame som satt der. Hun smilte så vennlig, og så vendte hun seg til de unge, og så sa hun det. Ja, nå har jeg vært et Guds barn i 60 år, sa hun. Men jeg vil få lov til å si til dere, det er godt å være et Guds barn. Men jeg synes ikke alltid det er lett å tro det. Nei, det er ikke det. For der er en nemlig som har all interesse av om han kunne rive den tro i stykker. om han kunne få meg til å bygge på noe annet. Om han kunne få gjort meg det er hva han ønsker. Å få gjort meg til en pen, pyntelig, religiøs mann. Som har min trøst i min kirkegang, eller i min lærergjerning. Eller i et eller annet sånt noe. I min kristendom. Ja, og i hva som helst. Bare ikke i dette. Min rettferdighet er i himmelen, for min rettferdighet er Jesus. Og så setter han inn. Så setter han inn. Med all slags tanker, med all slags fristelser. Han står opp og sier, du er ingen kristen. Tror du vil ha sånt hjemme hos Gud? Du må aldri innbille deg det. Og da kan det vel bli vanskelig og tungt. Det skal ikke benektes. Men venner, venner. Selv om skyene dekker for solen, så er dog solen der. Og det er sånn for den som er et Guds barn. Han vet det, sørgende, men alltid glade, fattige som dog gjør mange rike, som de som intet har, og dog eier alt. Å, så underlig å være en kristen. Det grep meg veldig ved å lese her for en tid siden, om den store danske dikteren Nis Pettersen. En underlig skikkelse. Det er den som sier han er en av de største, for ikke å si den største litterære geni som Danmark har fostret. Og det vil jo si noe. Han døde under siste krig. Og hver skrift eller hver bok som han ga ut, den var en sensasjon i den litterære verden. Men hans liv, det var ikke noe lykkelig liv, for han var av dem som kom på gale veier. Livet for hardt med ham, og han ble en slave under kong Alkohol. Og han var til tider like frem, sunket umådelig dypt, og døde omsider på et hospital. Menneskelig talt vel, mye som følge av det liv som han hadde levd. Og mer visste man ikke om denne mannen, og man tenkte det var sørgelig at en som hadde sine veldige evner skulle bli så totalt mislykket. Og mer visste man ikke inntil det var en som begynte å samle stoff og skulle skrive en avhandling om denne merkelige mann. Da fikk han vite mye rart som det nå er skrevet om i en bok. Det viste seg nemlig det skjedde noe mens han lå på sykehuset. Vel fordi det var skjedd noe før. Den foreldreløse gutten var vokset opp hos bestemor. Og bestemor, som var en enkel gudfryktig troende kvinne, hun pleide å ta med på møter, ta med på bedehuset, og lærte ham å synge etter den danske indremisjons sangbok. Og det var særlig to sanger som bestemor var så glad i. Den ene var «Som en strøm av nåde». Jeg tror ikke vi har den. Og den andre er den som Olfert Vikar har gjengitt ifra engelsk «Sølvsnoren brister dog en gang». Da blir det tyst i denne dal. Men å, en morgen full av sang, jeg vogne skal i himlens sal. Da skal jeg frelst fra synd og ved, ansikt til ansikt Jesus se. Nå vel, så lå han da altså der, og en dag kommer der en og vil holde en andakt på sykestuen og gikk og delte ut sangbøker. Skal det være en sangbok? De tenkte ikke det at denne mannen ville ha noen sangbok. Jo, sa han, det vil jeg, sa han. Og så holder han den sangboken opp og sier til alle som ville høre det at det er noe til bok, det sa han. Alt det som vi andre har skrevet, det er bare skrot imot det som står i den, sa han. Og de ble så forskrekket over å høre slikt ifra denne mann. Og så var det en samtale etterpå. Hvor det viste seg at i det dype mørket, imot livsaftenen, mot slutten av et mislykket liv, på mange måter i hvert fall, der hadde Jesus vært. Nå vet jeg hvordan bestemor hadde det da hun skulle dø, sa han. Har de det slik, sa han som spurte. Ja, jeg har det, sa han. Og så efter en stunds taushet, så spurte han sådan, hvor mye skal det til? Og så ble det svart, Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Nikket han stille. Da rekker det sammen. Da er det nok. Og så ved graven så sang de de sangene som han selv hadde bestemt at de skulle synge. Sørgeskaren, den var ikke stor. Og det var ikke mange som kjente han heller, men de som sto der, de sang ved graven til det store geni og det mislykkede menneske, den store og den bitte lille mann. De sang som en strøm av nåde. Og de sang selv snoren drister dog en gang. Da blir det tyst i denne dal. Men å, en morgen full av sang, jeg vagne skal i himlens sal. Da skal jeg frelst fra synd og ved ansikt til ansikt Jesus ved. Hvordan går sånt an? Hvordan går sånt an? Jo, det er det vi leste her i ordet. Gud sendte sin sønn født under loven. Han gikk inn under betingelsene som måtte oppfylles. Det er det som er meningen. Født av en kvinne født under loven for å kjøpe den fri som var under loven. Det vil si for å ta de vilkår som vi stod under og så oppfylle dem. For at vi skulle få hva? Barnekår. Ja, hvis du ikke vil se det, min kjære venn, som er i kirken og falle på ditt ansikt og tilbede Gud, den evige Gud, for hans usigelige nåde, hvordan kan du da tenke å unnfly om du ikke akter så stor en frelse? For det gjorde Gud. Ja, han sendte sin sønn. Og så gikk han inn i våre kår som var under Guds rettferdige vred og dom. Og så tok han på seg alt sammen. Hvorfor gjorde han det? For at vi skulle bli. Hvem kan få sagt det? Guds barn. Barna, de tukter vi. Ja, det kan vi gjøre. Men de vedblir å være barn. Ser du det? Skulle vi ikke takke Gud? Skulle vi ikke prise hans navn? Skulle vi ikke synge og juble om det? Det er vel noe å være barn av Gud, den evige Fader. Så her på jorden har han til venn som aldri sine forlater. Finns det noe større? Jeg vet ikke noe større. Kjære Jesus. Kjære Jesus, takk at du kom ned i vårt mørke for å lyse opp. Takk at du kom til oss som satt i mørke og dødsskyggen, med livets lys og livets brød. Takk fordi du ville ta oss som vel heller fortjente å ha alle mørkets onde til brødre. Du kom og ville være vår bror og gjøre oss til dine brødre og søstre. Og Herre Jesus, hjelp at ingen som er her må dra seg unna og komme under den dom at de har foraktet din frelse. Men hjelp oss alle å se det. Se det, Herre, og tro det og leve i det og bli glad ved det og sterk ved det og lykkelig ved det. Og en seirende glad kristen ved det. Herre, gjør oss tro imot ditt ord. Amen.